Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Du klar for podd, Øystein?
Kjempeklar for podd, min gode venn. Hvordan står det med deg?
Her står det bra til. Snøen smelter utenfor, og nå melder alt utenfor huset seg igjen.
Nettopp. Det mye som kommer frem når snøen forsvinner, sier vi. Og det skjer nå.
Det sant.
Det sant, altså. Her dukket det opp litt treverk fra kalasjestativet på en gammel boblecab, som jeg var kappet opp til, dukket opp under snøen.
Ja, nei, jeg har ikke finnet noe under snøen, sånn sett. Vi kjører på da.
Vi kjører på.
Du lytter nå til Scootspodden. En norsk podcast om klassisk bil med Jon Roar og Øystein.
Yes, ladies and gentlemen, velkommen til en ny episode av din favoritt bilhobbypod Skurspodden. Fra det sentrale Østland, men med landsfokus og nasjonal bilfølelse. Hvordan står det til, min gode makker Jon Roar Ulstad?
Det står bra til. Nå kjører jeg rundt på sølete gjørmeveier og føler litt på hvordan de må ha det I Russland, føler jeg.
Ja, skjønner jeg. Jeg føler jo litt med deg med at du bare går I snekkebukse. Nå må du ha på mekkebuksa snart.
Ja, sant det.
Ja.
Egentlig så har jeg lyst til å ta på støpebuksa.
Ja, det det.
Den jeg vil ha på.
Det betong og verstegolv som lokker mest.
Ja, det lokker veldig. Ja. Altså nå har jeg jo vært og sett noen sånne fine hobbygarasjer I det siste I forbindelse med podden da.
Ja, det har vi gjort.
Ja, du blir jo supergira.
Ja, det blir det.
Det jo, folk har jo firmalokaler hjemme. Det jo helt koko.
ja. Ja, det, vi får snakke for dem, for det ingen av oss som kan skilte med det, egentlig. Her det det sant. Jordnær hobbygarasje, eller hobbyverste, jeg har tatt.
Ja, til dels kumlig, må vi nesten si.
ja. ja, det jo ja. Snakket om I podden før, at noen interessert I verktøy og utstyr, noen interessert I lokale og man cave, og noen interessert I mekkinga som skjer der. Så det forskjellig.
Ja. Altså, man jo interessert I de forskjellige tingene etter tur, på en måte. Men det, ja. Jeg synes det veldig vanskelig å legge det jeg mest interessert I til siden for å prioritere et annet fagfelt. Det må jeg si at jeg litt imponert over de som kan gjøre det, som kan legge liksom alt på is til at dette her I orden.
Mm. Nei, for meg så det kun prioritering av tid og peng hele tiden. Altså, det masse verktøy og utstyr jeg ønsker meg. Jeg ønsker meg å finne lokaler og skru og sånt, men det liksom hobbytid og hobbypenger må gå til det viktigste, og det jo å bringe prosjektene fremover hele tiden.
Ja, men en liten induksjonsvarmer hadde vært på sin plass.
Vet du, det har jeg fått induksjonsvarmer dilla faktisk, for det, ja. Det ja, har jo hatt dugnad I garasjen her, Og våre gode venner fra Hamar-bataljonen var på besøk og hadde med seg induksjonsvarmer. For et verktøy, altså. Det helt enormt.
Ja.
Så jeg liker å hevde at jeg har alt av verktøy, alt jeg trenger til å restere bil i garasjen. Men jeg må innse at jeg har ut hjemme en induksjonsvarmer. Den står på lista, altså. Noe bedre.
Ja, den, altså når man holder på med cab-stativ, ja. da er den virkelig høyt opp på lista.
Virkelig, for jeg driver jo som kjent med en 52 Folkong Cabriolet nå i Ørsted for fullt, og et av de store monstre som jeg liksom har dyttet foran meg hele tiden på, liksom, på vanskelige oppgaver, er jo kalasjestativet. Og kalasjestativet er jo konstruert av kyndige tyske ingeniører i Osnabrück på Karmann-fabrikken der.
Ja, er de kyndige til det?
Ja, det er dem altså. Karmann var jo en one-stop-shop. Du bare tok med deg en sedan og trillet den inn døra og sa at jeg ville ha en i cab-versjon. Og de gjorde alt. Ja. Det gjorde de for Opel og Borgward og Folkevogn, ikke minst.
Ja.
Så at Karmann kunne... Det var sikkert sånn, hvis du kjøpt gullpakken, så fikk du kalasjestativ som gikk ned i karosseriet. Hvis du kjøpt basic-pakken, så ligger det oppe på karosseriet.
Altså, det gikk ned i vifthuset?
ja, kanskje det.
På bobla?
Nei, det der gjør de til lunsj, altså Karmann-ingeniørene, det å konstruere kalasjestativ tilpasset hver bil. Det kunne de også.
Men jeg tenker det at når vi snakker om akkurat det der, så vil jeg tro at... Du kan få en bil som ligner veldig på originalen, altså på sedanen, men at det da kanskje gjør at du har nødt til å ha veldig mye flere ledd og linker og parallellstag og styr for å få til denne formen i det bevegelige taket. Da. Og det tenker jeg at hvis du er opptatt av å bare lage et tak som du kan ta opp og ned, så ikke så nøye hvordan det egentlig ser ut når det oppe, da tror jeg at veldig mange kan få til et kalasjestativ. Det ser jo bare på en båt, liksom. Det ser jo ikke ut når det dette her taket er oppe.
Nei, det der er jo et veldig interessant kontrovers, og du peker på en sånn dypt fundamentalistisk perspektiv på hver side av Atlanteren. Fordi at i Amerika... så var det status å kjøre rundt med en Cadillac Cabriolet på 50-tallet, som du så at var en Cabriolet når også kalasjen var opp. Du skulle se bøylene i stativet, og se at det var en Cabriolet. Og til og med så status var det at bilprodusentene produserte jo sedana som skulle ligne på Cabriolet. Et sånt Impala med en skarp knekk over bakruta, som skulle se ut som det var en bøylinje her. Eller hele vinyltak-konseptet er jo liksom sånn, det er liksom latesom cab da. I Tyskland og Europa, helt motsatt perspektiv. Karmann satt jo sin status i at når kalesjen på bobla var slått opp, og du dimmet lyset litt og så den litt på avstand, så er profilen bortimot eksakt det samme som sedanen. Altså, den kalesjen er jo så polstret, det er som i hesteår, innger at det nok til en hel dobbeltsengmadrass, ikke sant? For å kamuflere hver eneste bøyle, for at det skal være helt rundt som et egg i det taket.
Ja. Ja, det er et veldig interessant tema du tar opp der.
Ja, så det...
Hvorfor blir det sånn da, tror du?
Ja, det er rart. Du ser det jo veldig godt på restaurering av tyske biler i USA, som ender opp med sånn bøylebasert kalesje. Så det der er veldig forskjellig.
For dette her kan jo du sikkert, men 20-30-tallet så var det mer, kostet det mer å få et tak enn uten, ikke sant?
Ja, det gjorde det.
Ja, og så på et eller annet tidspunkt så brekker det over da, at cabriolet blir dyrere.
Ja, det gjør jo det. Det er klart at når skjer det? Det skjer vel med oppsveivbare vinduer, da, og det skjer vel i 35-36 i USA. At de tradisjonelle feiten, da, som det heter der, at du bare hadde halve dører og kneppe på vinduet, og et veldig enkelt kalasjestativ. Det er klart, da er det jo, på det tida så er det jo ingenting som på en måte skal ikke ligne på hverandre, to helt forskjellige biltyper, den lave, åpne, med Ja. Men med en gang du får da en kalesje som skal lukke mot oppsveivbare vindu, og du må lage hele konstruksjonen for robuste vindu og alt det der, det er vel da det prispunktet brekk, tenker jeg, akkurat der.
Ja, og da blir det plutselig sånn at folk vet at cab var for dyrt, jeg kjøper noe som ligner på cab.
Ja,
da, det var nesten det da.
Ja, det blir jo sånn. Nei, så for en splitter ny Cadillac fra å si 55, den har jo veldig tydelig kalesjebøyla, veldig lite utvendig bolstring i ja. Kalesjen. Men det har kanskje litt med klima å gjøre, at altså, Nord-Europa så var kaldt, og så du måtte isolere rett og slett for å, eller jeg vet ikke hvordan man har tenkt på det på bil egentlig.
Nei.
Men det er jo en veldig omfattende kalesje, altså.
Ja.
Så tilbake til kalesjestativet, så var jo det som sagt et Karmann-stativ som er jo, består vel av en 14-15 deler da, på hver side, altså høyre og venstre side, 14-15 biter på hver side. Lenkestag, veldig, for den skal bli kompakt når du legger den ned, og den skal være perfekt når du strekker den ut. Og det her hadde jo stått i en skog oppe i Østersund, den bilen, stått ute fra ja, 65 til 85, omtrent.
Ja.
Så si at du har 14-15 stagdeler på hver side, så har du en 10-11 hengselpunkt på hver side. Ja. Så den har stått ut og rustet fast, og så har det vært sikkert trampoline for bygdas barn i mange år, så den var godt vridd og skjev og twisted og bøyd da, hvert eneste.
Ja, for taket sto oppe?
Ja, jeg vil tro at det har gjort. Ja, eller det har det, for det var rustet fast i åpen tilstand, altså opp ja. Tilstand, det var det. Så,
ja.
Så det der ble jo løft, altså han entusiasten oppe i Østersund som dro den bilen inn ja, i 85, han hadde jo bare hengt, plukket av det kalesjestativet og hengt det på veggen egentlig, så sånn var det ja. Når jeg hentet han. For,
ja.
Så det der har gått og grudd meg så gærlig til, hvordan skal du få løsne, for at du kan ikke løsne ett og ett ledd, ikke sant, når den kalesjen beveger seg.
Ja, hvis du begynner å bevege på bare en del, så ja.
Ja, nei, så alle... Ja, så alle 25 hengselpunkt da, måtte jo bevege seg samtidig.
Ja.
Så jeg har jo gått og dynka det i VD40 da, i et halvt år, og liksom prøvd å vride litt på om det satt bom fast.
Ja.
Så kommer vår gode venn Egil fra Hamar og har med seg, Egil og Rune har med seg induksjonsvarmer. Og ja. Vi skulle ha dugnad i garasjen, et veldig hyggelig konsept som jeg praktiserer av.
Ja.
Og vi hadde jo mekkedugnad her i garasjen, og liksom jeg hadde gjort klart en del oppgaver liksom på den benken, den benken, den benken, det området her. Så tok jeg en liten sånn guidet tur da på liksom, her ligger dørvindusmontering, her er kjedelistmontering, her er dashboard, og her er kabelmatta. Og så litt sånn, hva vil du starte med? Og en Egil er jo sånn, jeg tar det vanskeligste, cabstativet. Det vil jeg starte med. Det som ser mest håpløst ut, det er der vi må starte. Og det er jo helt riktig filosofi.
Men han er jo også platemann da.
Han er platemann. Han er jo
en karosserimann. Ja.
Og vi linet opp kalesjestativet opp etter verste veggen, og det gikk 20 minutter, så var det bevegelse i hele skitten.
Så, ja, det var det.
Litt lirking og smøring og induksjonsvarme. Da. Og det kalesjestativet er jo lakkert i bilens farge. Det er jo blålakkert ja. Hele kalesjestativet. Og jeg var selvfølgelig opptatt av å bevare mest mulig originallakk.
Jeg husker så godt når du sendte meg den snappen av at dere drev og jobbet i den... jobbet i garasjen, ja. Og da filmet jo du Egil som satt og ja, han satt vel og motionerte det der stativet, ja. Liksom frem og tilbake, liksom sånn 10 centimeter av gangen, liksom.
Ja, vi måtte det.
Og jeg fikk den der følelsen av at, som du hadde, når jeg var liten, så var det noen skobutikker i byen som hadde sånne nisser som satt og banket på vinduet og løftet på lua og sånne ting som det der. Og det der så veldig sånn ut at her har vi en sånn animatronisk modeller som restaurerer bil. Det var litt gøy. Og Rune da i motorrommet, så det er jo fikkla med noe som ikke var så lett å se hva var.
Nei, det var noen sikringsboksmontasje, tror jeg.
Ja, ja.
Så, nei, det var helt fenomenalt, så det var jo en nydelig start på monteringsoppløpssiden da, I et prosjekt når vi startet den helgen med Rune montert kabelmatte og sikringsboksa og Egil fikk løst kalasjestativ. For en ting var å få til å bevege seg, og så måtte vi få det på bilen for å liksom begynne å line opp faste punkter, og så da ble det åpenbart hvor skjevt det var, så måtte jo varmes og vris og dyttes og måtte lage. Det var to, det sikkert noen som har prøvd å lagt den en gang da, ute I skogen der, og rett og slett knekt to bolter tvert av, eller sånn hengselpinner da, så vi måtte...
Ja.
Maskinere og dreie og lage nye.
Mm. Ja. Men det der, det du pratet om der, om at det har vært opp eller nede, det minner meg om den her amerikansk bilutstilling.
Mm.
Der det liksom en sånn greie med å liksom, du skal present your car, ikke sant?
Mm.
Som kanskje var mer før enn nå egentlig da, men, men det var liksom ta et hjul og ha et speil under og liksom sånn vise hvordan det ser ut inn I bremsetrommerne og sånne ting som det der, men de som hadde cab, de hadde alltid taket stående rett til værs.
Ja, sant det.
Ja, det ser jo ut som et sånt, ja hva skal vi kalle det, stående baconskive som står rett til værs liksom.
Ja, det sant det.
Det var liksom en sånn greie.
Ja, det greie, det sant. Det samme I Amerika, alle boblekablene står jo med bakre sidevindu halvveis opp. For det
Nettopp, halvveis opp, for da det I bevegelse.
Ja,
jeg husker det der så godt at når, når jeg fikk bussen min ferdig og dro på utstilling med den, så hadde jeg jo safariruter.
Ja.
Og da var det liksom, mest opplagte var jo bare lokke de opp, ha de på hvitt gap, ikke sant? Men så fant jeg ut at det jo ikke tøft, det må jo være... Den ene må stå rett ut, og den andre må stå halvveis. Så det gjorde jeg alltid etter det. For å vise på mulighetene.
Ja, vise på mulighetene. Nei, det jo ja, dynamikk I bilen. Ting som bevegelig må jo vise frem en form for dynamikk.
Ja. Ja, dynamikk viktig I en bil, altså.
Det det, vet du. Det. Neida, her går det kun en ting om dagen, altså, det cab-montering. Det oppløpssiden på restaureringen, og når vi sitter og tar opp denne episoden her, så det akkurat en uke til det visning på Kongsvinger trafikkstasjon.
Oi.
Det jeg spent på.
Ja, men bremser på plass, motor kommer til å gå, renner ikke oljaen.
Nei, det, den jo ikke prøvekjørt ennå, og det gjenstår fortsatt greier da, det jo skutspådd mantra da med dørhelvete, altså hele dørmontasjen, den har jeg jo greid å dytte foran meg da, så det det som står igjen nå. så,
ja. Så, ja, montere sammen vinduer og alt det grannet der.
Ja, det mye greier altså, med cabben. Ja. Pakninga og dørvindu og føringsskinna og vinduseis og dørlås og dørpanel og pakning.
Der har jeg en teori. Jeg snakket jo med vår gode venn på Heimdal.
Ja.
Og der snakket vi om det at en Hemmüller har jo ikke forhøyde dører på Hemmüller I den toseters kabrioleten. Der det ikke forhøyde dører. Mens Karmann kabrioleten, fireseteren, den har høyere dører.
Ja.
Og jeg tror det fordi at det skulle bli lettere å lage cabriolet.
Ja.
Og dermed at det burde være enklere å montere sammen enn noe annet. For de setter inn en svær kassett som gjør at vinduene kan gå loddrett opp og ned, omtrent.
Ja, det gjør det. Nei, det bare mye jobb, og det der jo en kombinasjon av en del nylagde deler og repro-deler og gamle originaldeler og sånt, og det så, ja. Det bare mye greier altså, med det her, og det og nesten litt sånn overraskende å se hvor grovgjort den karmann-delen da, altså de kalasjestativet veldig sånn proft og håndverksmessig lagd. Det var jo en form for småskala produksjon og de der dørskinnene og mekanismene, det ganske enkelt laget altså. Så,
ja, det har jeg alltid tenkt at Karmann på en måte, jeg har de nederst på lista over de tyske firmaer jeg har stor tiltro til. Altså for jeg synes de gjør noen relativt banale løsninger på visse ting da.
Ja,
så de tåler ikke å bli plukket rent for lakk og loddetinn, eller kausiritinn.
Neida, neida. Nei, de var god på salmakerjobben, det var de god på. Og ja, de var ja. God på den Leamic-konstruksjonsjobben, det ingen tvil om. Altså.
Men, det blir jo en bra bil, men altså, i detaljene så det litt røft her og der.
Ja da, det der.
Ja.
Ja da, så det blir spennende med visning, og der jo der uforutsigbarheten rundt norske biltilsyn, det provoserer meg jo. Vi klager ikke på biltilsynet, det ikke det jeg gjør i hele tatt, men det at det så uforutsigbart når jeg kommer dit nå med den bilen. Jeg vet ikke om jeg nå kommer til en full teknisk kontroll eller bare en ID-kontroll, om årets flaskehals blir en skjev håndbrekk, et skjevt håndbrekk eller et manglende dokument. Så jeg har prøvd å forberede meg så innmari godt nå. Jeg har fått mail fra Skatteetaten, fått mail fra Tollvesenet, som sier at alt i orden på importsiden og avgiftssiden på den. Så det har jeg liksom, det har jeg med meg som dokumentasjon. at, og jeg har med meg liksom, kopi av vognkort fra lignende biler i Norge, for det der er alltid også spørsmålet, og jeg har med meg god dokumentasjon fra Volkswagen. Altså jeg har verste håndboka fra 53, original med, som jeg skal ha med meg. Jeg har de svenske papirene, jeg har datautskriften fra registret i Sverige og politiattesterte kopier. Alt skal være i orden, men jeg aner ikke hvilken fight jeg skal inn i. Helt, helt uforutsigbart.
Ja.
Og jeg synes det er kjempebra at det er en sånn kontroll. Jeg synes det er liksom et rasjonale bak alt på en måte, men det er... Det her uforutsigbarheten. Hva venter meg? Hvor er det? Det? Sånn skal det ikke være i en statlig instans. Det skal være klokkeklart det. At,
ja, nei, jeg er helt enig, men det er, når du har noe som heter sakkyndig, så betyr det at det finnes en person her.
Ja,
det er jo det. Altså, hvis det ikke fantes sakkyndige, men bare folk som leste bøker, så hadde vi kanskje vært nærmere.
Mhm.
Så hvis det sto i regelverket hva som gjaldt, så er det jo greit da. For nå har jo noen uttalt seg på tolla at dette her er i orden.
Ja.
Ikke sant? De må jo ha kikket på reglene og sett at du har betalt det du skal og så videre. Og sammen med skatteetatet også, de har kikket og finnet ut at dette her er i orden. Og da skulle man jo liksom tro at det, også biltilsynet kunne si det, at dette her er i orden.
Ja, ja.
Men jeg synes det ville være rart om du ikke må gjennom noen form for teknisk kontroll, jeg vet ikke.
Nei, jeg hadde jo kjemperart det der, for at hvis du, så, jeg hadde en god venn og gammel skutspodgjest, Terje K. Larsen var på besøk her, og han har jo også satt seg inn i en del av bilsynskravene, og finlest egentlig de, altså når de importerer en veteranbil da. Når du importerer en veteranbil til Norge, så er det, altså hvis den beviselig har vært registrert i et annet land, så er det bare en ID-kontroll av bilen i Norge. Og det er jo kjemperart i utgangsmåte, da, for at, på en måte, hvis du tar et skogsvrak i Norge og restaurerer opp den 100%, og så kommer på biltilsynet, ok, den her har ikke vært registrert på 50 år, den har stått i skogen i 30 år, nå skal jeg registrere den igjen, så blir det jo en teknisk kontroll av bilen. De gjør en full teknisk kontroll, men så får du EU-fritak for at det er en gammel bil, og du får en teknisk godkjent rapport, liksom. Det er bremsetest og alt det der.
Ja.
Men hvis du tar en bil fra svenske skogen, som har stått 50 år i Sverige, og kommer til Norge, men så reglene da sier det at hvis den har vært registrert i et annet land, og kommer importert til Norge, så gjør ikke norske biltilsynet en ny teknisk kontroll av den. De sier at den har vært registrert i andre land, teknisk godkjent der, det samme regler der som i Norge, det er bare en ID-kontroll.
Ja.
Så står det der, hvis nok en parentes, da, at hvis det er åpenbare tekniske mangler på bilen, så kan kontrolløren be om en teknisk kontroll. Står det der. Så du tar liksom for gitt at den svenske tekniske godkjenningen fra 1961 er liksom bra, men hvis du ser det som et tvilstilfelle, så kan du ta det. Og når jeg da kommer en fullpatinert bil, så er det klart, da stiller man seg lagelig hogg til det.
Ja, så du skulle hatt en sånn, skulle foliert den strøken, så kom det gjennom.
Skjønner. Ja da, det blir spennende, og skutspoddlytter og ønsker å få være med på den reisa. Jeg har i hvert fall tatt ut skiltene og er klar.
Ja. Nej, det är något speciellt med att det ska vara spännande och visa fram något som är I orden på något
sätt. Ja, det är det. Så.
Men du fortalte mig här om du hade köpt packning till frontruta?
Ja,
på cabben?
Ja.
Det måste du fortelle.
Ja, så lång historia, men det handlar bara om det att att sätta samman bilar, sätta samman bygga färdigt ett restaureringsobjekt.
Mm.
Det är ju så mycket arbete och det är så mycket detaljer, en vär skruva, en vär packning, allt måste ju gås igenom och du måste ha kontroll på det. Och jag har ju jobbat väldigt mycket med alla delar och packningar och skruva och la det klart. Jag hade sånne bolkar på hyllesystemet mitt och på bänkesystemet. Ja. Alltså här är hela dashbordet. Här är alla baklykten, här är säta, här är teppesätt. Allt sammant låg klart, bensinsystemet, tanken, tankkran, packning, slanga, slangeklämma, allt sammant ska liksom, det var lagt fram och låg klart, bara skulle skruva det på.
Mm.
Og liksom lær om du tror du har tenkt på alt og lær om du har tatt I alt og skrudd I alt og kjøpt det inn riktig og ventet på versjon så det altså alltid en fartsump på flere sånne ting når det skal på bilen og det
ja.
Og frontruta har vært et sånt eksempel på det for frontruta på en sånn bil den jo helt spesiell på cabrioleten det en ting og så det 52
egen form, ikke sant?
Ja. Egen form på det
Mm.
Og den har jeg fått lånt meg det umulig å få tak I en originalrute som ikke slitt nok til en så tidlig bil, så jeg fikk lånt meg originalrute
Ja, for bilen 50
52
ja. 52 modell, ja 52 modell boblecab
Ja, 52 modell boblecab Og frontruteformen spesielt, altså den jo riktig nok lik da fra 51 til 57 det en
Ja.
Men den merkingen på de tidlige, den bare egentlig 52-53 da, så det riktig merking. Ja. Så originalrute med merking egentlig umulig å få tak I, som godkjennbar. Mm. Mm. Så jeg fikk lånt meg en sånn, og skannet den og skjert den, og da jo dilemma igjen. Alle laminerte ruta leveres bare I 6 mm oppover. Bobla levert med 5 mm ruta. Ja. Så da ble det 5 mm herdaglass som vanlig. Som originalt
ja.
Og det klart herdaglass store fordelen at du ikke får det der svake grønnskjæret som plastfilmen I lamineringen gjør så at,
ja, ja.
Det helt riktig rute så det jo en prosess I seg selv riktig rute, ferdig og så det sånn at boblecabben fra 52 den har altså en alulist I gummin som var brukt I bare 1,5 år For bobla fra han kom I 1938, helt opp til våren 51, så har han bare svart gummilist rundt ruta. Men våren 51 så skulle de snobbe skikkelig og introdusere alupyntelist I gummipakningen.
Ja.
Bare på frontruta på sedanbilen, ikke på sideruten, men også da på frontruta på cabben.
Ja.
Og det lanserte de da med noen bittesmå metallklips, noen sånne små og kompliserte juletre metallklips, som skulle 25 stykker som skulle inn I pakningen rundt hele veien, og så en alulist som en sånn lukka C-profil eller D-profil, en D-profil,
ja,
som skulle klikkes inn I de juletreklipsene etterpå. Helt idiot. Ja,
så klipsa sitter på ruta, og, nei, sitter på gummin,
ja.
Og så klikker du fast den der pyntelista etterpå?
Ja, det sånn ja. Gjør det. Det tok oss en hel kveld på dugnaden å lære oss akkurat det der, om klipsa skulle på lista først, eller I gummin først, og om du skulle sette inn ruta ja. Først eller etterpå. Det var ikke lett å forstå I rekkefølge, men poenget mitt var at denne klipsløsningen og upolert aluprofilen, den vart bare I 1,5 år, og det fordi at punkt 1, dritvanskelig å montere, Punkt 2, de stålklipsene rustet jo opp med en gang, men ja. På veldig mange splitter så ramlet alun av, for at det der ble en vannoppsamlings uten like. Da.
Ja.
Så fra oktober 53 så kom jo den med en sånn vanlig åpen C-profil som låser seg selv inn I gummin kan si der hele alulista går inn I gummin altså som på veldig mange biler har I dag
mm.
men de her utvendig monterte alulista med juletreklips är ju inte lätt och det är cab så det är liksom bara det är one year only. Den moldingen finns bara ett år. Ja, nu blir det väldigt detaljerat ju när men jag är ju så Och så är det en finne som lager repro och klipsa så där man har fått tag I.
Ja.
Och så har jag drivit och letat efter den alu kromlista för den följde inte med bilen och den är ju umulig att få tag I. Ingen lager en repro eller till cab.
Nej.
Och plötsligt så doppade upp en annons I Frankrike, en fyr som har restaurerat en sån cab, hade fått tag I två originaler skulle sälja den ena inte brukt. Och jag var jätteheldig och sände en pengar tvärt och han lagde en kryssfinerkasse alltså två kryssfinerplater samman som är liksom blir ju en sån halvmeter gånger 40 cm omtrent ja för den alumoldingen är delt I två på mitten med några skötestickar.
Och när det ja.
Mm. Så han packade det väldigt gott och jag fick en hem den kostade skjorta men jag var jätteglad helt perfekt patina lite bulka och slitt och jättefin och så förnöjd med att ha fått tag I den alumoldingen för det ja one year only och helt omöjligt att få tag I.
Ja.
Och så var det ju då det här med gummilista för många brukar nyare gummilist som har en profil I sig som är egentligen beregnad för en sån aluprofil som går in ja men det är en egen gummiprofil på det här One Year Only bilen och det var den argentiner som för 2-3 år sedan lanserat att nu har han lagt sig extruderingsverktyg I gummi för juletreklipslista.
Ja.
Och
är det då en rand som går hela vägen runt ruta eller är det de fem hörna?
Det är rand som går hela vägen runt ruta. Mm.
Ja.
Och det är 25 klips som klipses in I dem I den det sporet då.
Det är 25.
25.
Du sa 5.
Nej, 25 klips tillsammans.
Okej.
Okay. Så ja. Så vansklig grej då, vet du. Men och en argentiner lanserat att nu ska hon lage verktyg för extrudera din lista för att alla som har vanlig bubble sedan nu då från din front för den tiden vill ju ha sån list för att lista sitter skickligt dålig och rart på hvis du brukar en nya lista. Det går an att fästen på men det blir inte sittande bra.
Nej.
Det spor är inte djupt nog för juletreklipsa så den blir sittande liksom lite utanpå så det så styggt det har sett.
Ja.
Så han lagade det verktyget, började att lage frontrutepackningen till sedan. Och så efter mycket mas så lanserade han att han skulle å kappa dem och lime dem I längd som är tillpassad split cabben.
Ja.
Och det där ser jag och hänger mig på med en gång. Sen jag helt en det var I sommar. En sån list man har. Ja, den var inte helt färdigproducerad, den skulle siffra när det var klart. Och så väntade jag och masa lite och började bli oktober liksom ja, jag ska montera bilen på nyåret. Ja, han skulle strax producera det. Och så sendte en melding. Ja, nu hade han producerat 5 sådana packningar till cab. Mm. Det ganska mycket arbete. Det ska vara en sån 45 grader vulkasköt da, på den listan. Så han måtte liksom kappa en riktig längd och sköta den och vulken samman. Eller limen samman med någon slags måte. Da, och utan att klistra samman alla de profilerna. Så han är håndlagd och han hjälper. Han är ju utgångspunkt en flink fyr, bortsett från att den Han satt jo inne I 3 måneder for ulovlig våpensmugling, det gjorde han. Men han kom nå ut igjen og har jo fortsatt som deleleverandør der. Og ja, oktober, jeg skulle lage 5 stykker. Ja, kjempebra, sier jeg da. Det veldig bra, kan jo sende med en gang, liksom. Ja, han skulle sende, og så hørte ikke jeg noe sporingsnummer, og så måtte jeg mase igjen, og da var vi inne I november, og jeg begynner å bli småstressa. Og så fikk jeg sporingsnummer, den var på vei. Kjempemessig, og den kommer hit til Åsum. Och det var några andra packningar, det var 2 dörrpackningar med som man har lagat. Och så öppnade jag packen och tog ut dörrpackningarna för den började jag montera. Eller och så tänkte jag den frontrutepackningen, den hänger I taket för att få sträckt den ut bara sånt kan hänga. Det är en svär ring då där
med. Ja.
Så jag hänger en krok I taket så att jag liksom får sträckt den ut och inte sammankrulla upp I den lilla postpacken då. Och där hänger den. Och så ska vi ha dugnad. Her, og da ser jeg at her frontrutemonteringsprosjektet her ligger nyskålen rute her klipsa fra Finland her moldingen fra Frankrike og her I taket henger gummin fra Argentina og så tar jeg ned en gummin og legger på den så begynner jeg å se på den what? Her det ikke noe spor hæ? Den helt slett, helt tett Og det ikke noe som vi ser på alle sammen. Nei, her det spor for blekket, karosseriet, og det spor for glasset, men ikke noe spor foran. Jeg sendte meg en rutepakning til sånn 49-51 modell cab.
Ja, okay.
Da, det mulig? Han lager jo det også, men det mulig? Her har vi mailet om det her I et halvt år, og jeg ventet på akkurat den fra... Den tidligere profilen det mange som lager. Den kan ikke vi kjøpe fra Hotshop eller VBT her I Europa.
Ja.
Men den med profil var jo han den eneste som lagde, og det var hele mailen handlet om bare det. det mulig? Jeg sender mail til henne, hva det for noe? Du har sendt meg feil? Nei, du har fått akkurat det du bestilt, sier han. Hæ? Akkurat du bestilt? Ja, bare se på siste mail. Og da liksom etter et halvt år med mailkorrespondanse og venter på her, så skriver jo jeg da liksom, ja, to sum up, windshield gasket, door gasket. Skriver jeg liksom to punkt, bare sånn. Det var jo det vi skal, så kan du sende det fortest mulig. Vi har diskutert litt andre ting om. Så. Og der står det windshield gasket. Ja, men vi har diskutert det med profil liksom hele tiden. Ja, men jeg bare så fort på en siste, og der sto det bare windshield gasket, og da antok jeg at det var den vanligste du skal ha. Du full eller?
Ja, for, da, for hvorfor skulle du ikke da ha sendt den I sommer? Fordi at du gikk og ventet på at de skulle lage den med spor I.
Ja, jeg gjorde det.
Nei,
og helt nisse, vet du. Så jeg bare snakker om liksom. Da må du sende meg en riktig tvert, siden jeg har visning på bildet sin om 3 uker.
Ja.
Bare sånn, ja, nei, ja, hvordan gjorde vi det med den andre da? Den kostet jo $135, denne pakningen da. Hva gjør vi med andre da? Så jeg, nei, jeg vet ikke. Jeg får sende den tilbake til da. Nei, da blir tollet alt for dyr hvis du skal ta det inn igjen og alt mulig sånn. Så sier jeg, men kan du bare sende den første her før vi diskuterer ferdig her? Det finner jeg løsning på. Kan du bare sende den første? Ja, nei, nå måtte den I hvert fall ha betalt for den. Ja vel, nå har vi gjort helt feil. Da. Jeg sier jeg kan returnere den andre liksom, du må ha fullt betalt. Ja, fullt betalt. Og jeg tenker, ja, det haster sånn at det PayPal av 135 tvert. Liksom til den. Kan du sende den?
Ja.
Så, ja, men hva gjør vi med den andre enn, sier han fortsatt da. Så sier jeg liksom, jeg kan jo bare ha den liggende her, og hvis du selger en sånn til Europa, så kan jeg heller bare sende dit da. Nei, jeg selger aldri sånne til Europa. selger aldri sånne til Europa, ok? Ja, så frem og tilbake.
Hvorfor ikke det? Det for at du får kjøpt det her, eller?
Ja, jeg vet ikke, han bare gjorde seg veldig vanskelig. Og så, nei, han var... Og, men altså, når alt kommer til stykket, så han lager jo mange viktige, fine deler til splittbobla, så jeg skal ikke liksom være sur på han heller, men så da, når han, så sendte han, så skulle han sende henne, så sier jeg, har du sendt den noen 2 dager etterpå? Nei, jeg hadde ikke sendt, for jeg har fått en annen bestilling fra Norge også nå. Det var noen som skulle bestille stigbrett gummi. Ja vel, men kan du sende min pakning med en gang? Nei, men det var veldig lurt å samlaste stigbrett gummin. For at, ja, det var, jeg sa det at jeg betaler for din pakningen Men han betaler for frakta over Vart vi liksom enige om da
ja.
Nei, så da skulle han få Han andre nordmannen til å betale for frakta For stigbrettgummin Og så skulle han få sendt sin gummi gratis over Og da måtte jeg vente på det da Han skulle spare de pengene på frakta Gikk det 2-3 dager da Og da var endelig der på vei da Og da kom det heldigvis med Express DHL da Så jeg fikk det da endelig, og den passet perfekt, og den var kjempefin, men det et sånt eksempel da. Jeg har jobbet I månedsvis for å ha alt klart, og så ikke alt klart.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jeg kjenner meg jo veldig igjen I det der, for at jeg hadde jo det samme med, med den magneten som jeg sendte av gårde, vet du, som hvor vi også drev og skrev en masse e-poster mellom meg og han amerikaneren som overhalte magneten, hvor vi skulle liksom lande på hvilken tenningskurve den skulle være. Og jeg sendte over spesifikasjonen på motoren og masse forskjellige greier da, og han foreslo, og jeg mener vi liksom landa på at vi skulle ha en sånn vanlig Bosch 009 fordelingskurve da. Når jeg får den, så ja, jeg merker jo ikke noe til det egentlig. Jeg må jo bare montere den på motoren, og så har jeg den med ned til han GPM da, for å tune inn motoren. Og jeg har jo stilt den inn på 7,5 grad fortenning, sånn at han skal begynne på riktig sted da, ikke sant? Og denne her motoren leverer jo så dårlig effekt da. Altså det er sånn 150 hester eller et eller annet sånt nå. Og jeg tenkte, ja vel, ok, hva er det? Og så sjekker han Johannes da utkastet på den fordeleren. Det viser seg at den kaster jo ikke ut i helt tatt, for den er låst. Den er låst, den står helt bomstille den.
Ja.
Så det at jeg sendte magneten til USA for å få en ny tenningskurve, det gjør at jeg får den tilbake uten tenningskurve. Og så går jeg inn og så leser på den e-postkommunikasjonen, og da ser jeg at det i den siste e-posten, så har han, det er første gang han introduserer at også låst er et valg. Ja. I den siste e-posten så ramser han også opp låst.
Ja, som et valg.
At den ble låst.
Nei.
Jo. Jeg skrev jo aldri, ja, sett den låst. Det var jo aldri det jeg sa. Men det var sånn, ja, ok, greit, samme av det. Men heldigvis så hadde jeg såpass stor kam at det var ikke noe problem å ha låst fordeler.
Ja vel, jeg tror det var veldig viktig,
ja. Ja, det skulle man kanskje tro, men altså når du har 328 graders kam, da er det veldig få ventiler som egentlig er igjen.
Ja.
Så den bygger jo ikke dynamisk komp før på 3005 eller noe sånt nå, etter husken.
Ja.
Så under der så er det bare du trenger ikke ha kraftig starter en gang for å dra rundt den motoren, til tross for 12,3 i komp.
Ja. Ryddig.
Ja da.
Alt noe som er åpent.
Ja, stemmer.
Ja. Yes.
Men apropos det, vet du, jeg får jo innimellom så får jeg sånne drypp hvor noen skal imponere meg som er da boblekar med bobler de har sett.
Ja.
Og
ja, det blir jo sånn du møter en bilfyr. Og så hører, ja, dere med bobler. Ja, nå skal jeg fortelle deg med bobler jeg har sett. Eller, ja, neste familie.
Ja. Mm. Og det er jo farlig i det distriktet her sånn. Fordi det har ikke vært så veldig mange sprekebobler. Eller det har det jo vært, men det begynner jo å bli veldig lenge siden.
Ja.
Kan du si.
Ja.
Så det var en som tok kontakt. Og han hadde hatt, han hadde sett deg boble som noe, gikk noe helt sinnssykt.
Ja,
hva var det for noe? Liksom? Nei, det var på geiteryggen da, ja.
Ja.
Og da er det jo igjen den famøse kvelden som jeg kjørte da jordebobla på geiteryggen på natt til 1. mai da.
Hva tider det?
Ja, det var tider. Og da stiller jo han det spørsmålet som en hotrodder naturligvis gjør. Hvilken blokk var den motoren basert på?
Ja. Men det er jo Porsche-blokk selvfølgelig. Alle folkevogner som går fort er Porsche-motor.
ja. Og så begynte jeg liksom å tenke på, for å forklare han da, hva som egentlig skal til for å få ei boble til å gå sånn som den gjorde da.
Ja.
Da hadde vel den 190 hester når jeg var på geiteryggen. Men det er jo ikke like fram å få det til.
Nei.
Altså det er ikke spesielt vanskelig, men det er ganske mye ting du skal gjøre for å få dette her til. Ikke sant? Mm. Og så begynte, så jeg måtte jo svare han på at ja, det var en ny magnesiumblokk, mm. for det første, som jeg da borret opp til 94 mm hull for sylindret, ikke sant? Mm. Og slipa ut sånn at jeg kunne få 78,4 slag på veiva, mm. med motvekter. Mm. Og så var det JD-stempler på 94 med race pack, disse her stempelringene. Mm. Det er jo sånn der som du bestiller fra JD i statene og får levert neste dag omtrent, fordi at de er bare vant til å sende et race team på en måte. Det er jo sånn
mm, ja.
Fjollete... Til depot,
seneste depot.
Ja, seneste mm. depot. Mm. Men ikke sant, når du begynner å ramse opp alt dette her, for jeg satt og diskuterte dette med en, og da blir den motoren, den består jo bare av heite greier egentlig. Mm. Altså det er en veldig modulær motor i utgangspunktet, men mm. du bytter jo egentlig alt.
Mm. Ja, du gjør det.
Det er liksom bare blokka som er fra Volkswagen.
Ja.
Alt annet er byttet.
Ja, det er det.
Så, det går an å få ut grei effekt. Altså den ble ikke den sprekeste motoren det da, for å si det sånn, men den hadde 207 hester, det hadde den.
Ja.
Og den har jo liksom da virker som har satt seg litt spor da i hodene på den som så den gangen.
Ja, for du snakker jo om sånn kvelds street legal drag racing på ja. Geiteryggen Skien. Ja. Der det var, du har snakket om episoden før i podden, men for nye lyttere da, så jordebobla di er jo utslitt, patinert, grunningsflekka, sliten ja. Og 65 år, nei.
Ja, det er det.
Ja, ja. Som du satt en monstermotor i, kule felger, ordentlig dekk, ja, mekanisk etter hvert. Ja,
så det er jo understelle fra den dragracing-bobla som jeg drev og restaurerte da,
mm.
som jeg satt inn i jordebobla, fordi at det er noe med det at når du ikke har kjørt med dette greiene her på mange år, mm. altså det her hadde jo ligget nedplukket i 4-5 år, så tenkte jeg at nå har jeg liksom endelig kommet i mål med det motorbyggeprosjektet. Mm. Da har du lyst til å prøve det, se hvordan det funker, men den andre var ikke ferdig.
Nei.
Da tenkte jeg at tar jeg den der jordebobla, den som sto ut på jordet der med originalmotor.
Ja.
Og så reiv jeg ut av motoren og girkassa, sveisa veltebøyle og satte på senkeforstilling og ordentlige bremser.
Mm.
Og så satte jeg inn da denne her Texas-bygde girkassa fra han Graffio,
mm.
Som er da, det er fire bytta gir, australske Albin-gir, og så er det en kryogenbehandlet sette flamell-diff, som jeg har kjøpt fra statene. og så race-aksler da, fra sånne herda race. Nei, de er ikke finske faktisk, de er amerikanske.
Ja.
Men ikke sant, det blir jo en samlet pakke som det ser enkelt ut,
ja.
Men det har jo kostet penger. Liksom. Ja, det har jo kostet penger, men heldigvis så er alt dette her kjøpt på et tidspunkt hvor ting kostet null omtrent i forhold til nå.
Ja, i forhold til nå. Det er mye av det som er ut av produksjon. Mm.
Ja, bare den blokka ga jo jeg 5000 kroner for, ikke sant?
Mm.
I dag så er jo de over 10.
Så
alt sammen bare reiser av gårde.
Men du stilte jo med den der som en totalt underdog på et sånt god gammeldags Amcar-dominert street legal stevne. Ja. Og det beit seg fast både hos deg selv, altså det er jo en, ja, du har aldri følt deg så mye David mot eller David epleslang-følelsen.
Det var jo litt sånn... Det blir et sånt misforhold, ikke sant, med hvordan bilen ser ut, for den hadde mose på vinduene, altså. Ikke sant? Den hadde virkelig mose på vinduene.
det var jo en parallell mot den Mark Herbert shitbox-raceren i USA, som var liksom legendarisk gatereisebil. Jeg vet ikke hvem av dere som var først, men dere var ganske likt.
Nei, det er selvfølgelig den, men... Men jeg gjorde det jo ikke sammen. Det var jo ikke det som var ideen. Det var jo bare det at det var den bilen som sto nærmest til Hogg. Ja, altså den var, den var veldig grei å gjøre det med.
Ja.
Og så er det noe med det at når du skal skru mye motor, for det blir en del motorskruing når du skal liksom finne ut av noe og få til noe. Ja, ja. Så da det jo så slitsomt at du, hver ting du tar av må du legge på teppet, ikke sant? For ikke få riper på karosseridelene.
Mm.
For at det, du ender opp med å måtte ta av en del når du driver og holder på med motor og gir og styrer da.
Mm.
Så derfor så var det liksom, ja, det er en fin testbenk å ha det i den, ikke sant?
Det var veldig kult.
Og jeg hadde jo med meg den der oppe bare for å liksom se om det virka. Jeg hadde liksom ikke noen ambisjoner i hele tatt, egentlig. Men samtlig av de som jeg da stilte opp med i det som var da kvalifiseringen, som ikke jeg tenkte på som kvalifisering, jeg bare kjørte. Jeg kjørte fra alle de.
Ja.
Og så når jeg da kom, og det første jeg kjørte mot, det var en 240 med Chevrolet 350 V8.
Mm.
Og så når jeg kom tilbake etter å ha fylt bensin på den, så kikket jeg på den lista over hvilke som var gått videre da, fra kvalifiseringen, og der var jeg ikke med på den lista. Jeg synes det var litt rart egentlig, for jeg hadde jo liksom ikke kjørt tregere enn noen, så jeg synes det var litt rart at det ikke var med helt tatt.
Ja.
Så jeg gikk bort til den der timingbua, og så spurte jeg da om, hvordan er dette her sånn her, hvorfor er ikke jeg med, hva er det som er feil? Da sier han, ja, da har du ikke kjørt fort nok da, sier han. Da sier jeg, det synes jeg rart, sier jeg egentlig, fordi, og så, ja, men sånn er det, sier han, ikke sant, for han var stresset da, ikke sant?
Ja.
Og så går jeg til siden, og så kommer han i en Volvo 240 inn.
Ja.
Det var han som sto bak meg. Ja. Så sier han at han hadde liksom fått feilstavet etter navnet sitt eller noe, så han ville fikse det. Og så gikk han igjen, og så sier jeg, er han der med på lista? Ja, han var med på lista. Ja. Jeg kjørte jo fra han, sier jeg.
Ja.
Ja. Da skal jeg kikke en gang til. Jeg skal kikke en gang til. Og så kikker han, det var en som var, lå igjen på den andre lista før han førte over, så jeg var kvalener. Så det betyr at du skal kjøre nå, sier han. Og så kikker jeg ut, og da står jo motstanderen min på startstreken.
Nei, helt feil. En krise, jeg møtte det. Ja,
ja, for at den tregeste bilen sto jo da allerede og ventet på den raskeste, og det var meg. Så da måtte jeg da springe og få på meg hjelmen og kjøre ut med den der fæle bobla.
Herregud.
Kult da. Ja, det var veldig, veldig gøy, så... Det der, sånt skal man jo egentlig gjøre mer av. Altså, det er jo bare å prøve, liksom. Det var jo sånn ja, men, stor sjanse for at jeg dreit meg ut, egentlig.
Ja.
Det var jo det, for det, nei, altså, det var mye tøft der.
Det burde gjort mye mer sånn, selvfølgelig, men det er jo noe med, jeg vet ikke, altså, uten samling for øvrig, en kærlukkeren min har jo kjørt litt sånn gateracing med og på Gardermoen og sånt, men det hørte jo mer til når vi var unge, ikke da? Eller det er lov for 50 pluss
og, det er sant
det er sånn,
ja, og det er jo det som er problemet. At jeg har jo versjon 2.0 av den motoren liggende. Ikke sant?
Ja.
Altså, jeg endte jo opp med å kjøpe ny blokk, ny veiv, nye råder, nye stempler, nye sylindre,
ja.
Ny innsug, ny gassere, ny kam og ny clutch og ny exos.
Ja, men da kan vi jo bygge to motorer da.
Nei, for det er fortsatt toppene som er der.
Ja, okay. Ja.
Men de sendte jeg og går på porting, så de har vært i Finland. De er jo egentlig sånne amerikanske Competition Eliminator 48-40
ja.
Med CNC-porting. Men nå har de vært i Finland hos en gravmaskinist for porting.
Ja, så de ligger klart til montering til versjon 2.0. Ja,
altså alt dette her ligger jo klart.
Ja.
Men så er det jo bare som du sier... Hva skal vi med det?
Ja, det er litt sånn det.
Jeg trenger jo liksom ikke en racebil.
nei, det er jo klart, det er en veldig nostalgi rundt både å få sammen den ordentlige Kallukeren din, den svarte, og jordebilen. Ja. Men det føles liksom, det er noen sånne ting som hører en viss alder til, da. Jeg føler litt det, at...
Ja.
Men det er jo teit
men,
å si
så, samtidig så er det jo helt meningsløst å ikke sette det sammen. Altså, ja, penger er jo brukt og delene ligger jo der, så, og de er mye mer verdt når de sitter sammen en, hver for seg, egentlig.
Jeg har faktisk akkurat et veldig lignende dilemma, for at når vi var 25 år, så skulle vi jo alle bygge monstermotor og kjøre veldig fort, og jeg drev jo farta en del til USA, så jeg begynte jo å samle deler til min sånn motor da,
ja, ja.
Som ble 2170 kubikk, da 2,2 liter. Og jeg kjøpte litt hver gang jeg var til Amerika. Det var jo så fine ting, liksom helt ny magnesiumblokk som har tatt opp, Demello Wave, male, stempel. Superflow-toppa har jeg jo til en. Og jeg samlet bare goddeler som jeg hadde liggende på hylla her i alle år, og så tenkte jeg liksom etter 15 år så hadde jeg ligget på hylla og aldri fått det sammen. Og så drev jeg og sveisa og bygde svimvagen, så tenkte jeg, jeg mer en vintage-fyr enn en kjørefort-fyr. Nå trenger jeg de, vet ikke, 50 000 eller hva det var til det der, og så prioriterte jeg å selge den motoren i deler i biter. Det gjør jeg jo sjelden. Men, solgt hele delesamlingen. Den var komplett fra topp til topp, bare gromdeler. Og nå... 7 år etterpå så fikk jeg mail fra han bergenseren som har solgt den til, så sa han, det eneste jeg har gjort er å komplettere det med enda mer deler, vil du kjøpe det tilbake? Jeg har ikke satt det sammen. Så da tenkte jeg, jeg husker jeg sto i sikkerhetskontrollen på LAX som måtte forklare hvorfor kamaksjen lå i håndbagasjen. Så jeg har så følelser for det biter han seg, nå driver jeg og vurderer nesten om å kjøpe den tilbake.
Ja, for det er en veldig magisk ting altså, når den motoren sitter i en bil. Fordi det er noe med noen motorer høres ut som de knurrer når de jobber. Ikke sant? Altså at de jobber med noe, de produserer.
Ja.
Og så er det noen som synger.
Ja.
Og den motoren min, den synger. Altså den, jeg girer jo den på 9000.
Ja.
Så den skriker de. Og det akkurat det der kan jeg føle at jeg savner innimellom. Å liksom ha noe som løper helt ut. Altså som løper hele veien ut. Det er ganske magisk altså. Og det forandrer jo liksom opplevelsen din av bilen veldig.
Ja.
Og liksom sånn å vite at når som helst kan du bare legge den pedalen ned, og så er det bare å motstyre litt, sånn at ikke bakhjulet kjører forbi, og så... Nei, fy faen, det er jo drittøft. Men det er jo en guttunge ting. Det er jo det.
Ja, men du blir jo aldri for gammel til å... Altså, å kjenne på de følelsene blir man aldri for gammel til, men til å liksom bruke det som vi gjorde før, det jeg vet ikke, altså, å risse ikke førekortet i sånn epleslang vil man kjøre,
Nettopp. Ja, men altså, de tingene der kan du jo unngå. Du har ikke nødt til å kjøre som en idiot fordi at du har muligheten, liksom.
Neida.
Du har jo ikke det.
Det er sant.
Og det er jo, jeg har jo drivet og styret mye med å liksom sette opp gassdager og sånt, og sånn at jeg har veldig fin kontroll fra liksom null gass til 30% gass. Der skal jeg ha det så følsomt som mulig, fordi at når du er forbi 30% gass på den motoren her, da er det villmannskjøring. Det er ingen som kjører den etter veien på halv gass. Det går ikke liksom. E18 selvfølgelig, men altså etter veien sånn, i trafikk, det er ikke mulig. Det er rett og slett ikke mulig. Men apropos det, Øystein. Jeg satt på med en ny elektrisk BMW her enda. Og han som har kjøpt den da, han kjenner jeg veldig godt, og han bare, fy faen, den går så sinnssykt bra. Og jeg tenkte liksom, det hadde jo vært gøy det. Og så skulle vi et sted, og da tok vi bilen hans, og satt jeg på. Og han, i den bilen, så har det en sånn knapp, som gjør at den går i sånn der M-modus. Og da kommer det motorlyd.
Oi, i den bilen. Nei.
Og det har jeg har jo aldri opplevd det der, så jeg har lurt veldig på hvordan er det der egentlig.
Ja, inni bilen?
Inni bilen, så er det motorlyd.
Nei. Seriøst?
Jo, det var den der Hans Zimmermann som har designet motorlyd for BMW. Og det høres litt ut som motor, og så høres det litt ut som romskip. På en måte, det er 90% motor og 10% romskip.
Ja. Nei.
Ja. Og så skiftet jo alle instrumentene til sånn rødt, og så ble det veldig sånn racingen I der da. Og han tråkket på, og dette her dro jo gang, og det sang jo bra. Liksom. Ja. Og så kjente jeg det at jeg fikk jo faktisk puls av det.
Ja.
Så vi ganske enkle mennesker, altså. Vi lar oss faktisk lure.
Ja.
Jeg hadde jo trodd at det skulle være føles kjempe, kjempe teit.
Ja.
Men det var ikke på langt nær så teit som det jeg trodde det skulle være.
Det jo ganske vilt. Altså, det en hybridløsning altså, som kommer til å dø ut med tid? At vi må legge til motorlyd for at du skal få akselerasjonsfølelse av 100%? Det føles jo helt feil. Men, og det må jo bare være oss som det der funksjonen det fri til. Vi som husker at ordentlig motorlyd henger sammen med ordentlig akselerasjon. Altså våre barn har blitt samme forhold til turtalsvillig bensinmotor.
Nei. Nei, det...
At da funksjonen...
Jeg vet ikke. Det resonerte i hvert fall I meg da. Altså, ja,
skjønner.
Så jeg synes det var litt gøy. Det var litt gøy faktisk.
Ja, det skjønner jeg. Apropos moderne superbiler og andre nyheter... Vår venn Bjøro Haaland, nei, fotballspilleren Haaland, har gått sammen...
Fotballspilleren Haaland?
Det den andre.
Ja. Ja.
Han har jo da gått inn på et samarbeid og skal kjøpe seg halvparten av en Mercedes AMG One, har vi fått med oss.
Ja, det den der lavt bygde saken, det?
Ja, altså det et god gammeldags Mercedes-oppskrift da. Ta en Formel 1-bil og tre på en et gatebil-lignende karosseri. Eller egentlig selv en fullblods racerbil da, som en gateregistrert sak. Det en av 275 stykker som skal produseres.
Ja.
Han går jammen med inn I et eksklusivt selskap, så Lewis Hamilton har kjøpt en til faren sin, hyggelig farsdagsgave. 34 okay, millioner.
Men han kjøper den I samme... han skal ha halvparten?
Ja, det jo han Vision Tech-gründeren ute på Vestlandet, som jo har en svær bilsamling som vi har lyst til å prate med I podden nå. Det vel han som den bilsakkyndige av dem. De går inn 50-50 hvis nok da på å kjøpe den bilen.
Men det høres ut som en investering, eller? Eller det her en bil...
Ja, altså det at de har jo tenkt å tolle den inn I hvert fall å ha norske skilt på den, forstår jeg. For det var vel liksom bilpris 26 millioner og norske avgifter 34 til sammen da. Så de har I hvert fall tenkt å gjøre det, så hadde det vært bare pengeplassering, så hadde den jo sikkert stått I et velv I Monaco. Men de har tydeligvis tenkt å ha den på norske skilt, ja. Og det jo veldig... artig at også si sånne folk, altså bil jo en innretning som populært for mange, også på en måte ikke bilinteresserte, da, for å si sånn, sånn som jeg.
Ja, men det kan jo gå til at han bilinteressert, for å si sånn.
Det kan hende. Det klart altså at statusen en bil gir, jo sikkert at det en måte å vise at du tjener, det dagslønn for noen, brent, det jo helt vilt, så.
Og så det jo, altså på det nivået der som de der Aston Martin til han, som han fredelig hadde, for han har vel solgt det, tror jeg.
Ja, har han det,
ja. Jeg lurer på det, jeg synes jeg så noe om det. Men det jo liksom på et nivå hvor folk ikke skjønner om den koster 2 millioner eller 34 millioner, ikke sant? Det ingen som skjønner noe av det. Det ser bare, her det noen spinkle greier som ser ut som går fort, på en måte. For hvis du var ute etter statusen, så kunne du jo like gjerne kjøpt noe som alle skjønte var en Ferrari eller en Lamborghini eller en Porsche.
Ja, det sant. Det sant.
Så du må jo være bilinteressert for å liksom ende opp med en AMG One.
Ja, for det en litt sånn utradisjonelt valg der I det at det en veldig sånn techy bil. Det jo teknologi, superavansert bil. Mer enn en mer flashy Lamborghini. Da, sånn. Så,
ja.
Men
jeg husker når Jaguar kom ut den der, med den der 220, husker du den?
Ja,
den husker jeg. Altså på 90-tallet.
Ja.
Den synes jo jeg ganske så tøff.
Ja.
Men jeg husker den gang da, så var jeg så skuffet over at det var V6 inn.
Oh, ja. Ja.
For det var bare V6, hvorfor er det bare en V6?
Ja. Ja. Nei, det var...
Da var det liksom ikke det rått nok.
Nei, nei. Nei, det var jo litt sånn at more is more på en periode der, men så var det mer fornuften som tok over. Og den One, det er jo en plug-in hybrid. Det er jo en ladbar hybrid. Ja. Så den har vel best ja, of both worlds.
Mm. Ja. Jeg satt og hørte på en kjent designer, bildesigner. Mm. Og da snakket de om Lamborghini, for han har jobbet der.
Mm.
Og da... sier en av de andre programlederne i podcasten jeg hørte på, at Miura var en veldig fin bil.
Mm.
Så sier han, han likte ikke den, han designer.
Nei, ok.
Han bare, what? Mm. Hva baserer det på, tenkte jeg. Mm. Og så fortalte han det at ingen biler kunne ha A-stolper som landet ut for stansen på hjula.
Oi, ok. Ja. Og det synder kanskje Myran imot. Ja, helt i bånd av A-stolpen så er den faktisk breier.
Den er breiere der enn hjulestillingen sin.
Ja, ok.
Det har jeg aldri tenkt på. Så han sa det at den er jo kjempefin sett fra siden.
Ja.
Og det er den jo. Men så 3/4 forfra, så ser det helt håpløst ut. Så fant jeg et bilde og så bare... Jeg skjønner hva han mener. Ja. Altså, det er ikke det at han er ikke helt håpløs, men han sa det at en MK2 GT40
ja.
Gjør en mye bedre jobb på å være en Miura enn en Miura gjør, sa han.
Ja, vel.
Ja, så begynner jeg å tenke på liksom, hvilke konsekvenser har, hvis vi liksom internerer det der, altså tenker på det, hvilke konsekvenser har det for 356'en for eksempel?
Mhm. Ja, det er jo et godt spørsmål. Den er jo har
det kan jo, og den har jo mye mer loddrette A-stolper da.
Ja.
Men de ligger... ikke loddrette, men mindre hellende.
Mm. Men den kommer fra en æra der liksom det å vise fram hele hjulet var liksom noe feil med det. Ja,
skulle man
liksom ikke gjøre det, ikke sant? Ja. Sånn at,
nei.
Den har jo en unaturlig smal sporvidde, på en måte, fordi at for å få til å svinge.
Ja, den er mer som en fisk. Ja. Den er mer som en fisk, at den skal liksom flyte gjennom lufta, eller som en fisk gjør i vann.
Ja, den skal
det. Så det er ikke noe poeng at den skal være breiest nederst.
Nei.
Mens en racebil, eller en banebil, eller noe som skal se ut som performance, bør stå støtt også i designet.
Ja, jeg er enig.
Det kan være derfor at det er tøffere med breiere hjul på biler.
Ja.
Faktisk, for at det kan fikse dette her.
Der er det et skille. Jeg tenker på sånn som Porschen, da, som, den har jo ikke hjulbua, hverken foran eller bak, som viser hele hjulet, og som muliggjør svinging uten å smale. Og ja. du kommer jo ut av en tid der på Le Mans, at man kjørte liksom sånn wheel spats på både frem- og bakhjula. At det var en veldig... oppfatning om at det var et aerodynamisk grep da, som var viktigere enn sporvidde, på en måte. Og jeg vet ikke når det der skille egentlig går, at man begynner å designe felger som både gjør litt aerodynamikk jobb og kjører bremsejobb, og at liksom det er greit å åpne opp hele hjulbuen, for det er en Porsche, en 356, som har åpnet hele hjulbuen frem og bak, den vil se ut som en offroad-terrengbil, vet du. Det endrer karakteren veldig. Ja.
Ja, det er sant.
Det gjør det.
Jeg vet ikke hva det der kommer av, jeg, om det handlet om at diagonaldekk var så dårlig på å håndtere slitte veier, at du måtte ha hjula der slitasjen vanligvis var. Ja. Eller sånne typer
ja, ja,
der, da.
Ja,
altså, hvorfor... Ja. Jeg føler jo ikke at det finnes en ordentlig bra designmessig grunn for at hjulet skal sitte så langt inne.
Nei, det er sant. Nei, det er jo det da.
Det kan, men det er helt sikkert en grunn.
Ja, altså det er jo det på Porsche da, som måtte ha, skulle dra ned hjulbuen så mye, så måtte du ha svingradius, og da blir det en avstand der. Det er jo...
Ja, men da tror jeg heller at den bilen har vokst utover, i stedet for at de flytter hjulet innover.
Ja, det har den jo. Absolutt.
Ja.
Nei, altså der hadde du tok jo utgangspunkt I folkevognforstillingen, det var sporvidden din ferdig snakket, og hvis du da skal ha et design som så aerodynamisk at du skulle dra ned hjulbuen, så måtte du dra ut skjermkanten for å få til sving. For den går jo rett I skjermbuen hvis du har to tjukkasser inne og kjører I skarp sving, så det har vi jo prøvd.
Ja. ja. Ja, ja da. Nei, sånn det. Det var bare en interessant betraktning fra en designer.
Ja. Nei, det ikke mange som tør å kritisere The Holy Grail, Myran.
Nei, men det gjorde han, Sasha Selipanov.
Ja, klart.
Så det litt, jeg skulle ønske at man kunne liksom egentlig sitte og høre på bildesignere og fortelle hvordan det var de tenkte, for at jeg har jo tenkt mye på bildesign opp igjennom, og det hadde jo vært gøy å vite hva de faktisk tenkte på, ikke bare hva man gjettet at de tenkte på.
Ja, der har vi jo en hyggelig en I Stranden Skorpione, da, og nå det stadig oppmerksomhet rundt den bilen, I det at den står sentralt plassert på Kjøretøymuseet, og den kommet I årboka til Kjøretøymuseet. Så ja. Der går det an å diskutere design.
Så føles det også som vi tente en liten gnist hos Einar når vi pratet
med ham. Ja, han ble veldig engasjert etterpå. veldig artig. Ja. Vi tar imot flere tips om interessante gjester, og vi har mange gode gjester vi har vært og tatt opp med, og som vi har I Kjømda I Skurtspodden.
Ja, vi har etter hvert ganske mange artige ting liggende nå.
Ja, det hyggelig.
Og vi har flere på blokka også som... som lokker.
Og vi ved veis ende på dagens episode, så da sier vi takk for følge, og tusen takk for at du laster ned og hører på Skurtspodden.
Vi prates. Ha det bra.
Skurtspodden produseres av SSC Media, med god hjelp av VV Norge og Trondal for hosting, Knut Mikkelsen for musikk. Abonner på Skurtspodd via podcaster eller Acast, og følg Skurtspodd på Instagram og se det vi snakker om. Der kan du også komme med kommentarer og innspill og fortelle oss hva du vil høre om.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.